Quddusda nola qilayotganlarga tasalli bersin. Ularga kul o'rniga zeb-ziynat, aza o'rniga shodlik moyi, mayus ruh o'rniga madhiya bersin deb egam meni yubordi. Salom azizlar. Dunyoda hamma qayg'uga, xafalikka duch kelib qalbni og'ritadigan onlarni boshdan kechirgan. Bu olamda qalbi og'rimagan biror kimsa bo'lmasa kerak. Hammamiz g'am qayg'uga duch kelganmiz. Lekin Xudo bizni o'tmishning og'riqlari bilan yashashimizni o'sha kunlarni eslayverishimizni istamaydi. U qalbimizning siniq va ezilgan tomonlarini shifolanishini istaydi. U kul o'rniga bizga zeb-ziynat berishni istaydi. Sen ikkovi bilan yashay olmaysan, chunki yangisi kelishi uchun eskisi ketishi kerak. Bugun o'tmishingdagi hamma og'riqlarni Xudoga ishonib, unga topshira olasanmi? Og'riqlarni unutib, boshqalarni ham, o'zingni ham kechirib ozod bo'lgan holda oldinga qadam tashlay olasanmi? Boshqa bir kuningni qayg'uga to'ldirib, vaqtingni zoya qilmagin. O'tmishing o'tib ketdi. Endi kelajaging seni kutib turibdi. Xudo qayg'u o'rniga senga shodlik bersin. Bugun u hayotingdagi g'amlardan go'zal narsa paydo qilsin. O'tmishdagilarni yodga olmang. Qadimgilarni o'ylayvermang. Ko'pincha kishilar vaqtlarini va kuchlarini qadimgilarni o'ylayverish bilan o'tkazib qo'yishadi. Ular qilgan xatoliklarini yoki xafa bo'lgan kunlarini eslayverishadi va ular haqida aytaverishadi. Ularning nazari o'tmish bilan to'lib qolgani uchun kelajak sari olg'a keta olmayotganlarini payqamay qolishadi. Xudo bergan barokatlarga to'liq ega bo'lish uchun o'tmishning og'riqli damlardan voz kechishing kerak. Hayotingga yangi narsalar kelishi uchun eskilarni unutishing lozim. Yangi narsalarga joy berish uchun eskilarni chiqarib tashlashing kerak. Xudo sen uchun yangidan boshlashni tayyorlab qo'yibdi. Yangilari kirib kelishi uchun eskilardan xoli bo'lishing kerak. Ha deb, o'tib ketganlarni eslayvermay, qaysi tomonga borishing haqida o'yla va nazaringni o'sha tomonga qarat. O'tmishdagilarni unutish degani ularni eslaganda qalbing bezovta bo'lmasligi tushuniladi. Ular kelajagingga ta'sirini o'tkazmaydi va nazorat qila olmaydi. Bo'lib o'tgan voqealarni esga olishing mumkin, lekin ularni aytganingda qalbing o'qsimaydi va og'rimaydi. Qalbingni Xudoning shifosi uchun ochgan bo'lasan. Bugunoq o'tmishim tugadi deb ayt. Qadimgilarni eslayvermay, Xudo sen uchun muhayyo qilib qo'ygan tiklanish va g'alabani qabul qil. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.